Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз.
Аны мин, эколог Гөлшат Садыкова алып барам.
Бүген без сезгә табигатьтәге үзгәрешләр турында сөйләрбез, кызыклы сәхифәләр белән таныштырырбыз. Яз фасылы үз урынын алды, әмма әле иртә чәчәк атучы агачларда песи койрыклары да, бәбәкләрнең бүртүләре дә бик күзгә ташланмый. 21 март көн төн белән тигезләнә. Менә шул чакта инде язның ныгытып килүен күзәтә алабыз без. Урман кара кушкыл төскә керә, агачларда зур үзгәрешләр башлана, иң беренче өрәңгедә сок алышы барлыкка килә. Агач яңадан уяна, тормыш башлана, бирләр өчен беренче азык керә дигән сүз. Мартның беренче яртысында бездән күп кенә кошлар алар арасында кара бүре, кызыл түш, піснекләрнең кайбер төрләре бездә кышлаганнан соң урманнарга я булмаса Сибир ягына юл тоталар. Тукран шукып торган агач кырында аннан калган орлыклар белән күп кенә кечкенә шундый кошлар туклана башлыйлар. Кыр куяннарының соры куян дигәндә кечкенә 8-12 куян балалары барлыкка килгән. Ак куян балалары тагы бер айдан соң гына барлыкка килерләр әле. Кыр куяны балалары бик тиз үсәләр алар. Алар юнлаш һәм ачык күзле булып туалар ич. Куян балаларын үз әниләре яки узып барганда чит әни куянда ашата ала икән. Чөнки куян баласы ул бик тиз үсә, 3-4 тапкыр сөт ишкәннән соң 2 атна дигәндә аның тишләре барлыкка килә. Ә тишләре барлыкка килгәннән соң үлән азыгын үзләре эзләп ашый алар ишәләр. Куян сәгатенә 75 километрга кадәр юл үтәргә мөмкин. Димәк, бу куяннар ач килеш азык көтеп утыра торган җан ияләре түгел. Тин балалары да күренә башлый шушы вакытта. Алар ай ярым үткәч кенә оядан чыгалар, чөнки алар бик ярдәмгә мохтаҗ булып туалар. Төлке балалары да башта сукыр булып торсалар да, күзләрен ача алмыйча 2 атна ятсалар да, аннан соң бер айдан бик тә матурайып киткәч, оядан чыгып үзләренең кыяфәтләрен күрсәтеп йөри башлыйлар. Шунсы кызыклы, төлкеләр әти-әниләренә бик ышанган хәйләкәрләр. Алар ярты елга кадәр әти-әни кырында сыйынып, аларның ярдәменә мохтаҗ булып яшиләр. Аннан соң гына үзләре мөстәкыйль яши башлыйлар. Яз күзәтүләр өчен иң уңайлы фасыл. Акрынлап бөҗәкләр дә өскә чыга, кырмыскалар, күбәләкләр, иң беренче инде әлбәттә кышыткан күбәләге күренә. Ул сары, кызгылт, кара төсләр, ак төсләрне берләштереп, шундый матур гына куандыра торган бөҗәк булып тора. Озакламый шып-шыклар, күгәршеннәр яз шәҗәрле башлыйлар, тавышланалар. Урманда тукрар үзенең барабанлы көрәшен ишеттерә, ә төнлә белән ябалак ухылдый башлый. Кечкенә елга тирәләрендә соры тавыклар сызгыра. Кошлар килә, әлбәттә иң беренче карганан соң сыерчык, аннан тургай килә. Менә шул ике кошның сайравы, җырлавы, тамчы тамыл тавышы, суның шилтерәп агуы, язның чын симфониясе кебек ул. Менә шушы кыска гына мәгълүмәт сезнең өчен күзәтү көндәлеге биремнәре булып торсын әле, балалар. Кышларның килүен күзәтегез, билгеләгез. Ә инде апрельнең 2-нче яртысында алар оя корып йөри башлыйлар. Монсы кышларның дөньясында тагын бер кызыклы күренеш. Сезгә уңышлар телибез. Табигатьтә булыгыз, ул сезгә сәламәтлек тә өстәр. Озакламый җылы яктан кышлар кайта башлыйлар. Тереклек ияләре арасында кошлар аерым бер урын алып торалар. Корткыч бөҗәкләрдән саклаучы төп санитар кошлар төркеме. Аларның күбесе кечкенә сайраучы кошлар, шулай ук ерткыч кошлар да гаять зур файда китерәләр табигатькә. Ягъни табигатьтәге тереклек ияләренең шул ук рәттән безнең дә сәламәтлекне саклыйлар алар. Яшиллек безнең планетабызга кислород бирә, витаминнар дөньясы ул. Гомумән, кошлар үсемлекләрне генә саклап калмый, шулай ук хайваннарга да зур ярдәм китерә. Җирдәге зыянлы бөҗәкләрендә шүпли. Димәк, безгә кошлар бик күп файда китерүче тереклек ияләре. Кышлар шылбыры нық болырға тиеш, һәм бізнің борышыбыз аларны сақлау. Аларға жемлік, ялар қойу кышларны қаршы алу шараларын уздыру, алар турында білімлеріні арттыру, білім қызықсыну табиғатта бола тұрған өзгерішлерге яқын келуіне арттыра. Ғырур, бүркіт, тілген кібік кышлар биіктен аэроплан кібік үшіп еру, өзіне бір түрлі сихри көңілге ята тұрған көрініш. Сайрар кышларның сандуғашнығына алық, мұңлы матур жырларын тыңлау көңілеріні көтеріп жібере. Олар орасында ниндейгіне йоқ, сыйыршық өзігіне де бір сәңғат көрініші. Олар барсы да яшарға тиеш, демек біздің матур шаралар өткерілерге тиеш деген сөз. Кышлар күні март айында башланып кете, һәм 2 апрель бүтін дүния кышлар күні білен түгерлені. Әміне түп тәқдемлеріпізнің бірсі, ғымымен құшларыны көзетуге ойрата зур иқтибар береге керек сұңғы вақытта. Ең бірінші, бұ үшіне біз фәнни текшіріну үші білен шығылына тұрған бағаларға юнелтеміз. Әлбәтті мәктеплерде һәр оқушы ауру, үлген құшларыны тұтарға ярамағанны аңларға тиеш, һәм күзәтү нәтижесін, яғни үлген құшларыны көрсе, тезгіне зурларға, оқытушыларға хәбәр беруге тиеш. Менә бізнең бу ишракта инде зур файдабыз булыр дип исәплибез. Қадырлы балалар, әхәзір тапшыру бізні қызықлы мәғлүмәтлер рубрикасы білен дәвам етебіз. Хайванларның туған жеріне бір ялғышсыз кері әйләніп қайту мүмкінлігі сәләті үйіні сизу деп, хоминг деп ертілі, яғни инглиз тілінен алынған үйге кері әйләніп қайту деп атала. Бу инстинкт бик нык белгілі, әлбәттә балықлар арасында ол нык белгілі, мәсәлән, лососьлар. Аннан йылан балыклар арасында алар һәр йыл саен зур миграция узалар икәнне сез беләсез инде. Шулай ук моны без бакалар, тритоннар, саламандралар арасында да күрә алабыз. Мәсәлән, тритоннар компаслы ориентациядан тыш катлаулы навигация механизмында беләләр кебек. Саламандралар үзләренең туган җирләрен җирнең магнит кыры буенча таба икән диләр. Диңгіз ташбақасы йымырқа салу үшін йылда бір орынға қойта екен. Шулай ұқ, яшыл ташбақаларда өздері туған кішкенегіне Вознесение деген ұтыраушықны үзлеп табалар. Аннан туғаннан соң Американың күн яқырларында яшелер, һәм шулық яқларға юл тұталар. Қойбір ғойлемлер олар юлны ес бойынша табалар екен деп де әйтелер. Аннан соң қойбір әулер әлі Аларның бу хәрәкәтләрен магнит кеше кырын сизуе белән исбатлыйлар. Тагын кышлар кебек кояш һәм йолдызлар буенча ориентацияләнүчеләр бар дип уйлыйлар. Бер яшел ташбаканы Кариб диңгезе рифларыннан Флоридага алып китәләр. 1500 километр ераклыкны 3 ай эчендә ул яңадан үтеп чыга. Имезүчеләр арасында да шундый миграция бар, һәм аз түгел, мәсәлән, диңгез мәчетләре 10 километрлы ятакка елда бер урынга кайталар. Нәрсә әйтсәң дә, иң булганнары әлбәттә кышлар. Сыры қанатлы ржанка, кеше шипшик деген кош 13 000 километрны узып, елда берничә метрга гына шиткерек ия ясый. Урынын шулай түгел отып кала икән. Альбатросларны да 6 000 километр еракка алып китеп караганнар, кире үзләренең ияларына әйләнеп кайтканнар алар. Шунсын әйтергә кирәк, алар бу араны күнгә 500 километр юл узып барып җиткәннәр. Туған орынын сезімлі, шулай оқ сыйыршықларға, шіленнерге, қорлығашларға бик хас.
Кешкенә кышлар кире әйләнеп кайтканда уртача 60 километр юл узса, кайберләре бик ашыкмый икән. Мәсәлән, Олы Чыпчык Дрозд көнгә 2 километр гына да юл узарга мөмкин. Шунсы кызык, яраклык кына түгел, начар һава торышы да аларга кымаша уламы икән шул. Инстинкт һаман җиңә бирә. Кире әйләнеп кайтып почта күгәршеннәрендә искиткеч кешкә. Аларның бу үзлекләрен почта йөртү өчен кулланганнар, алар бу очракта сәгатькә 70-80 километр юл узалар. Иң тиз очучылары көнгә 1000 километрга якында очарга мөмкиннәр икән. Икенче елны кайбер зур кышлар үз ояларына ук кайталар. Кайшакта шилән әни кайтуга аның оясын алган булалар. Ул үзенең парын көтеп тора. Шуннан соң ике ата кыш бу проблеманы көрәш ярдәмендә шишәләр. Кайбер кышлар үзләренә пар эзләгәндә матур итеп якыралар. Мәсәлән, шалашлы Чыпчык үзенең шалашының кырларын шундый матур итеп бизәкли, очрашу урыннарын матурлый. Алар Австралиядә яшәүче кышлар, аннан тыныч кына парга күрсәтеп йөри. Андагы бизәкләрнең төсләре, ялтырауыклары искиткеч. Элекке заманда әле 1700-нче елларда гына кышларны кем айга китә дип уйлаган берәүләр су астында кышлыйлар дип сөйләгәннәр. Чит илләргә сәяхәт иң беренче ярдәмче булса, кышларны тамгалау төп йөрәнү методы булган. Моны күп кенә Европа илләре галимнәре тәкъдим иткәннәр. 1880-нче елда Германияда Детте исемле почта директоры 3 чиләнгә тимер кыршау кигертә. Августа алар ышып китә, һәм 4 көннән бу кышларны Испаниядә 1200 километр ераклыкта атылган кышлар арасыннан табалар. Аннан беренчеләрдән булып торналар Европа илләрендә кыршауланалар һәм алар Африка материгында күренәләр. Кыршаулау бездә беренче тапкыр Эстониядә Сарема утравында 1910 елда уза. Ә инде Октябрь революциясеннән соң, ягъни 17-нче еллардан соң, Сокольники дигән Мәскәү шәһәре җирлегендә яшь галимнәр тарафыннан бу эш инде фәнче башланып китә. Кышларның 5-тән 1 өлеше бер урында гына яши һәм утырак кышларга керә. Алар арасында җылы якка азык эзләп китүче күчмә кышлар бар, әмма азык эзләп күчеп йөрүчеләре 3 тапкырга артыграк. Шунсы кызык, көньяктан кышлар көньякка гына китергә мөмкин түгелләр. Мәсәлән, бакыр күке дигән кыш Яңа Зеландиядан Антарктидага китә, ә поморник дигән Япониядә яшәүче кыш азык эзләп Антарктидага бара икән. Кайбер кышлар очмичә йөгереп тә узалар. Мәсәлән, безнең тартар карастел дигән кышны Африкага төп транспорт канат түгел тәпиләре белән барып җитә дип әйтәләр. Кайшакта алар зур кышларга да утырырга мөмкин диләр әле. Кыргый күркәләр турында да шулай сөйлиләр. Кем белә, бәлкем шулайдыр да. Поляр акшарлаклары җир шарының төньягында яшиләр, көньякка очып китәләр һәм Бразилия, Көньяк Африкада кышлыйлар. Бер елга алар җир шарын әйләнеп чыгалар түгелме соң? Кышлар арасында кайберләре бик җылы урын эзләми. Үрдәкләр Европа илләрендә калалар, сыерчыклар да шулай бик ерак китмәскә мөмкиннәр. Менә балалар, бүген без сезгә бераз кышлар турында мәгълүмәт бирдек. Ничек кенә булмасын, кышлар безнең өчен иң матур тереклек ияләре һәм аларның файдасы әйтеп бетергесез. соңғы елларда балалар біз сізнің білән республикабызда сату орынларында еш қына субтропик-тропик яқлардан келген желек жемішлеріні көребіз. Оларның есімлерін ұтып қалсақ та, файдалы ма, темлі ма икенлерін бек тез орадағына біле алмайбыз. Менә шуңа күрә бу тапшыруларыбызда әкренләп без сезгә шушы җиләк җимешләр турында кичкенә генә мәгълүматлар биреп узырбыз. Ә бүген без сезгә авокадо турында сөйләсебез килә. Авокадо Америка үсемлеге дип исәпләнә. Ашарга ярый торган җимешләре сортына, ботаник чыгышына карап, слива зурлыгында булырга мөмкин, яки 2 килограмма кадәр дә үсәргә мөмкин. Авокадоның уртасында зур бер төше бар. Иркен урнашкан бу тишне кавын ише кебек сары яшкелт йомшак масса тирип алган. Яхшы ак май консистенциясендә һәм шундый ук тәмдә яки бераз энис, лавр яфрагы, эштерхан чиклеуге тәм килә аны. Биохимик составы диетик мәгънәсеннән чыгып, авокадо җимеше башка үсемлек продуктлары белән чагыштырганда маслины чиклеуге тәмен хәтерләтә. Аның төшен ашарга ярамый. Күбесенчә сангвичлар хәзерләгәндә яшьлек белән бергә кулланалар аны. Аннан кулинарияда башка сөт азыкларны хәзерләгәндә дә яхшы өстәмә булып тора авокадо. Каядыр аның майын яраталар. Диабетиклар өчен бик файдалы азык икән әле ул. Медицина һәм парфюмерияда да яхшы кулланыш тапкан җимеш. Аның май составында 77% алиин кислотасы, 10% линолин кислотасы, пальмитин, стеарин һәм миристин кислоталар бар. Май иң яхшылардан исәпләнә. Иссез һәм бик тәмле. Әшеми. Нинди витаминнар бар дисезме аның составында? А, Б1, Б2, С, Д, ПП витаминнары. Ә үзенең төркеме белән ул лаврлар төркеменә керә. 500-600 сорты бар икән аның. Бигрәк тә Америка континентында таралган инде ул. Менә ул туган илендә, ягъни мәсәлән, Чилидә аны бездә үскән үсемлек дип атыйлар алар. Шунсын искә алырга кирәк. Әгәр дә аларда бу үшсез май дип исәпләнсә, Американың кайбер илләрендә һәм Кушма штатларының кайбер штатларында ул деликатес яки иң затлы азыкларга керә торган иң затлы майны бирүче үсемлек булып тора. Димәк, бу үсемлекнең файдасы бик күп, шуңа күрә сезгә бу үсемлекне без аның җимешен тәкъдим итәбез балалар һәм өлкәннәргә дә бу җимешнең файдасы турында сөйләүегезне үтенәбез.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, эколог Гөлшат Садыкова һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Табигать безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик, дуслар. –